Spojené státy, Jižní Amerika, Afrika, Austrálie, Japonsko. Tam všude ve 20. a 30. letech minulého století cestoval Jiří Baum. O svých cestách napsal několik knih, doma i v zahraničí uspořádal stovky přednášek, přírodovědné sbírky, které shromáždil, předával bezplatně Pražskému národnímu muzeu. A přesto je dnes téměř neznámý. Jeho životní příběh i cesty kolem světa přiblížíme v dnešní rubrice Češi v zahraničí. Milena Štráfeldová pozvala do studia Radia Praha cestovatelova syna Petra Bauma, který sám dnes s rodinou žije v Austrálii.
Češi v zahraničí.
My si budeme povídat především o vašem tatínkovi nebo o vašich rodičích, cestovatelích, panu Jiřím Baumovi a vaší mamince, paní Růženě Baumové, rozené Fikejzové. Já bych jenom připomněla velice krátce taková ta úplně základní data. Váš tatínek se narodil roku 1900.
Ano.
On se vlastně vydal na svou první cestu do světa ještě za studií, je to tak?
Je to tak, na prvních několik cest, protože studium dokončil až ke konci těch 20. let.
Tak trochu věčný student.
Trochu, mezi tím už měl za sebou asi 4 cesty do zahraničí nebo 5.
Kam vedly ty jeho první cesty?
První cesta byla do Spojených států, kam jeli na nějaké krajanské studium s kamarádem. A tam projeli Ameriku z New Yorku na jih na Floridu a zpátky.
Kolik mu bylo let tehdy?
Myslím, že 20 nebo 21. On měl jednak zájem se seznámit vůbec s přírodou amerického kontinentu, jednak ho zajímalo chov kožešinových zvířat, protože uvažoval nějak, že by to mohlo být zajímavé pro ty chudší kraje v České republice, no v Československu tenkrát.
Na tom bylo zajímavé, že oni vlastně se chystali na cestu přes Spojené státy pěšky nebo na kole. To vypadá úplně neuvěřitelně. Jak ji absolvovali nakonec?
Tak vyjeli na kolech, ovšem dostali kola jenom velmi mizerné kvality, takže se to brzo rozsypalo. No a pak jim lidi poradili, aby pokračovali stopem, takže většinu té cesty jeli autostopem. Najeli toho poměrně dost. Pak tam pěstovali okurky několik měsíců, z výtěžku si chtěli koupit luxusní auto, ale ten rok se okurek urodila spousta, tak dostali nějakou starou Fordku, která prakticky se zase rozsypala. No alespoň se na ní naučili řídit.
Poté se tatínek vrátil a začal studovat na přírodovědecké fakultě.
Ano.
To je velký zlom z obchodní akademie začít studovat přírodní vědy. Už předešlo, že se z něj stal vlastně arachnolog. Je to
arachnolog
tak?
Je ano. Ornitolog a arachnolog.
Ano.
To nebyl zlom, ona ta obchodní škola byla spíš takový krok stranou, protože on už od dětství měl zájem o přírodu, zachovaly se knihy výstřížků vyloženě z dětství, kde všechno, co bylo v novinách o zvířatech, tak si nalepoval a schovával. Takže on v podstatě pokračoval v tom, co od dětství zajímalo.
A rodina mu nijak nebránila v tomhle studiu?
Domnívám se, že rodina nebyla jednoznačně nadšená, protože to nevypadalo jako ekonomicky perspektivní, taky nebylo. Ale nebránili mu v tom a v podstatě ho celý život podporovali.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že váš tatínek potom opravdu cestoval prakticky celý svůj život a to cestoval na vlastní náklady?
Cestoval na vlastní náklady.
Byť vlastně on sběry z těch svých cest poskytoval Národnímu muzeu, podporovalo ho nějak?
Ne, rozhodně ne ekonomicky a pochopitelně to, že spolupracoval s Národním muzeem, usnadňovalo přístup do podobných organizací ve světě. V tom smyslu to bylo velmi cenné, ale jinak ty věci si musel nějakým způsobem zařídit sám. Samozřejmě si sám našel také zdroje příjmu, vydával knížky, dělal přednášky a to cestovatelství tedy nebylo úplně s nulovým výstupem po finanční stránce, ale bez podpory rodiny by to bylo nešlo.
Kde všude byl, anebo se obráceně zeptám, protože ten výčet zemí je tak dlouhý, kde vlastně nebyl a typuju, že to nebyla Sibiř.
Nebyla to Sibiř, nebylo to Rusko vůbec, ale to není jeho vina. On plánoval jet do Ruska nebo do Sovětského svazu, ale nedostal povolení od Sovětu.
Důvod mu nikdy nezdělili?
není v rodinné tradici, ale v podstatě se nedivím. Myslím, že tam přijímali jenom lidi, u kterých si byli jistí, že se budou na věci dívat pozitivně. A u něj byla spíš záruka, že se bude dívat objektivně.
Takže když se potom vlastně vrátil ze Spojených států, studoval tady, popište trošku alespoň, kde všude teda vlastně kroužil.
Tak po návratu ze Spojených států další jaksi výprava byla do Jižní Ameriky, do Brazílie, kde byl poměrně dlouho, tam byly 2 roky. Měli tam s příbuznými nějakou farmičku a možná tak na polo uvažovali, jestli se tam usadit. Ale pak v Brazílii vypukla revoluce, všechno se to obrátilo vzhůru nohama a tak jako tak myslím, že otec měl spíš zájem zůstat v Čechách, on se celou dobu pokládal za Čecha.
Potom podnikal ty cesty Afrikou, byl v Austrálii.
V Malajsku byl, v Indonésii dnešní, v Africe byl několikrát, v západní, ve východní, v Maroku, pak cesta napříč Afrikou. Poslední cesta byla opět do Afriky, do Jižní Afriky. Mezitím teda v rámci cesty kolem světa navštívil Japonsko, Filipíny a znova Spojené státy, tentokrát západní pobřeží. Tím už prakticky pokryl všechny světa díly krom Antarktidy.
Já jsem se dočetla, že jednu z těch cest podnikl se sochařem malou tatřičkou, ve které ovšem vozili vlastně i ta sochařská díla toho jeho kolegy cestovatele. Jak to bylo?
To byla Tatra 12. Je teda naprosto nepředstavitelný, co ten vůz vydržel, protože velkou část cesty byla tak přetížená, že jela na doraz, že prostě pera neexistovaly a v některých úsecích cesty byly kopce tak strmý, že museli couvat, protože 12 měla pomalejší zpátečku než jedničku.
Tatínek, jako ostatně asi všichni cestovatelé, si vedl deníky. Bylo to někdy opravdu tak na hraně? Bylo to někdy tak nebezpečné, že nevěděl třeba, jestli vůbec se z té cesty vrátí?
Myslím, že se to nedá říct. Uměl bych asi vyjmenovat několik příhod, které ve skutečnosti na hraně byly, ale to byly spíš drobné příhody. Třeba v Austrálii se stalo, že vyměňoval kolo na voze a hever se nějak smeknul a skříplo mu to ruku a byli teda s manželkou uprostřed pustiny a on byl v podstatě chycen do konstrukce vozu. Podařilo se to vyřešit. A šlo spíš o věci tohohle typu. No pak samozřejmě on měl malárii, to taky může být na hraně.
Ale do nějakých jako opravdu život ohrožujících situací se po cestě nedostali.
Do takových těch filmově dramatických situací ne. On říkal, že dobrodružství jsou znakem špatné přípravy.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.